Kucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni BMJ Muridhi, na kukaribisha msikilizaji popote pale ulipo katika matangazo ya leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 10 mwezi Mei mwaka 2018. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu serikali ya Iran yatoa maoni yake kuhusu hatua ya utawala wa Trump kuiondoa Marekani katika mkataba wa nyuklia wa Iran.
Kitu cha msingi ambacho yeye alikisisitiza, na leo pia kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Ali Khamenei na pia amekitilia mkazo, ni kwamba Iran haitachukua msimamo kwa sasa wa kujiondoa kwenye mazungumzo haya.
Na katika ripoti nyingine, rais wa kamati ya riadha nchini Kenya ataka hatua za haraka zichukuliwe kuondoa tatizo la wanariadha kutumia madawa ya kulevya.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizo kuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Yaliyotufikia hivi punde kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba maafisa wa Somalia walisema kwamba mlipuko ulitokea kwenye soko moja lililo kaskazini mwa mji mkuu wa Mogadishu na kuua watu 10. Aidha, mlipuko huo ulitokea katika mji wa Wanlewen, umewaacha zaidi ya watu 10 wakiwa wamejeruhiwa, wengi wao wakiwa ni raia. Haikubainika mara moja iwapo mlipuko huo umesababishwa na bomu lililotegwa na magaidi au mlipuaji wa kujitoa mhanga aliyetekeleza shambulizi hilo. Kufikia sasa hakuna aliyedai kuhusika, lakini maafisa wanashuku kwamba kundi la Al-Shabaab lililo na uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda lilihusika. Licha ya mashambulizi ya kijeshi, kundi hilo bado lina uwepo katika sehemu nyingi nchini Somalia. Afisa mwandamizi wa ubalozi wa Sudan nchini Marekani ameikosoa hatua ya Marekani ya kutathmini upya msaada wake kwa Sudan Kusini na kuitaja hatua hiyo kuwa ya kudumaza mchakato wa kutafuta amani. Balozi Gordon Buoy anayesimamia shughuli katika ubalozi wa Sudani Kusini hapa Washington amesema kwamba taarifa iliyokuwa na maneno makali iliyotolewa na Marekani siku ya Jumanne huenda ikaleta matokeo yasiyokusudiwa. Buoy ameiambia Sauti ya Amerika kwamba hatua hiyo ya Marekani inatoa ujumbe tofauti kwa waasi, na kuongeza kwamba msimamo wa Marekani utaupatia nguvu upinzani ambao unahoji ni kwa nini uendelee kuzungumza na serikali ya Salva Kiir. Taarifa hiyo ya Marekani ilisema kuwa serikali ya Sudani Kusini haiwezi kuaminiwa na kwamba Marekani inashindwa kuivumilia. Ilisema itatathmini upya misaada inayotoa kwa Sudani Kusini, na kuongeza kwamba uchaguzi wowote ambao utafanyika katika mazingira ya sasa hautakuwa wa haki na hautakubalika. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika jijini Washington. Rais wa kamati ya Olimpiki nchini Kenya ametaka hatua za haraka zichukuliwe kukabiliana na kile alichokieleza kuwa ni saratani miongoni mwa wanariadha kutumia madawa ya kuongeza nguvu katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kenya, ambayo inajulikana sana kwa kuwa na wakimbiaji wa masafa marefu, imetiwa dosari na idadi kadhaa ya kesi zinazohusu wanariadha kutumia madawa kujiongezea nguvu, ikihusisha wanariadha wa juu katika miaka ya karibuni. Paul Tergat, rais wa kamati ya Olimpiki ya Kenya NOCK, amesema tunahitaji mawasiliano ya kina na ya kweli kuhusu hii saratani tulionayo. Lazima tuache kulipuuzia jambo hili na kuangalia mlolongo mzima wa tatizo lenyewe na kukabiliwa na vikwazo vikali pale inapolazimika kuwa hivyo kwa yoyote ambaye anahusika na hilo na lifanyike kwa mujibu wa sheria. Rais wa NOCK na mwanachama wa kamati ya kimataifa ya Olympic IOC ni mwanariadha wa zamani, amesema ameghadhibishwa sana na maendeleo haya ya karibuni. Yananionyesha kwa kila tunalofanya halitoi matokeo na hivyo kuna haja ya kubuni mwelekeo mwingine. Tergat amesema hayo alipokuwa akihutubia kwenye sherehe za kuwashukuru wanariadha walioshinda medali kwenye michezo ya karibuni ya Jumuiya ya Madola yaliyofanyika nchini Australia. Mwanariadha wa zamani wa mbio za mita 1500 Asbel Kiprop aligundulika ametumia madawa ya kumuongezea nguvu na hivyo kupigwa marufuku kushiriki katika michezo ya riadha. Kiprop ameapa kuthibitisha kwa hana hatia na kesi yake hivi sasa iko kwenye mahakama ya kimataifa ya IAAF.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Washington, matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Iran Jumatano kwamba kutakuwa na matokeo mabaya sana iwapo itaanza kutengeneza silaha za nyuklia kufuatia Marekani kujitoa katika mkataba wa kimataifa wa mwaka 2015 uliokuwa na nia ya kuizuia Tehran kuendeleza programu yake ya nyuklia. Katika maoni mafupi aliyotoa katika White House, Trump amesema Marekani muda mfupi ujao itarejesha vikwazo vya kiuchumi katika juhudi za kuilazimisha Iran kufanya mazungumzo mapya juu ya mkataba huo, ikiwa ni pamoja na majaribio yake ya makombora ya ballistic na harakati zake za kijeshi huko Syria, Yemen na maeneo mengine huko Mashariki ya Kati. Kiongozi huyo wa Marekani ameishutumu Iran kwa kutengeneza vurugu na vifo katika eneo hilo. Aidha, tutafanya mkataba mzuri sana au hatutakuwa na mkataba wowote, amesema rais huyo wa Marekani. Rais Donald Trump wakati huo huo amesema kwamba atatangaza tarehe ya na pahali pa mkutano kati yake na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un katika kipindi cha siku tatu zijazo. Hata hivyo, Trump amesema kuwa mkutano huo hautafanyika kwenye mpaka kati ya Korea Kaskazini na Korea Kusini kama ilivyotarajiwa na baadhi ya watu. Trump na Kim wanatarajiwa kukutana kujadili mchakato wa usitishaji wa programu ya nyuklia ya Korea Kaskazini. Gazeti la Wall Street Journal linalochapishwa hapa Marekani liliripoti jana Jumatano kwamba mkutano huo huenda ukafanyika nchini Singapore. Trump alisema hayo jana Jumatano alipozungumza na waandishi wa habari katika ikulu hapa Washington muda mfupi baada ya raia watatu wa Marekani kuachiliwa kutoka kizuizini huko Korea Kaskazini. Trump alisema yeye na makamu wake Mike Pence watakwenda kwenye kituo cha ndege za kijeshi cha Joint Base Andrews mwendo wa saa 8 usiku wa kuamkia leo ili kuwalaki watu hao walioachiliwa. Rais huyo alisema kuachiliwa kwa wafungwa hao ni hatua muhimu kwa sababu kulingana na yeye watu hawakuamini kwamba jambo kama hilo lingeweza kutokea.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopo umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni mkataba wa nyuklia wa Iran. Hatua ya Rais Donald Trump kuiondoa Marekani katika mkataba huo, ambao alisema ulikuwa si mzuri kwa maslahi ya Marekani, mara tu baada ya hatua hiyo ya Rais Trump alitia saini waraka wa maelewano kuamuru idara zote za Marekani kurejesha vikwazo vya nyuklia kwa Iran ambavyo viliondolewa na rais aliyemtangulia Barack Obama. Hatua hii imepokelewa kwa hisia mchanganyiko nchini Iran. Mwenzangu Id Ligongo amezungumza na mtangazaji Abdul Fatah Id wa Radio Tehran na kumuuliza nini msimamo wa serikali ya Iran na majibu yao kwa maamuzi haya ya Rais Trump.
Rais Hassan Rouhani mara baada ya kutangazwa msimamo wa rais wa Marekani usiku wa Jumane usiku, alizungumza kuhutubia taifa na akaeleza kwamba Jamhuri ya Kiislamu Iran au serikali yake kimsingi ilikuwa imeshajiandaa kwa hali na mazingira au scenario tofauti ambazo zingejitokeza baada ya kutangazwa na uamuzi huu uliotolewa na Rais Trump. Yaani kusema kwamba katika mtazamo wa kiuchumi, katika mtazamo wa masuala yote ya kukabiliana na uwezekano wa kurejeshwa tena vikwazo hasa vile vya masuala ya nuclear dhidi ya Iran, ni kwamba serikali yake ilikuwa imeshajiandaa kwa hilo. Lakini kitu cha msingi ambacho yeye alikisisitiza na leo pia kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Ali Khamenei na pia amekitilia mkazo ni kwamba Iran haitachukua msimamo kwa sasa wa kujiondoa kwenye mazungumzo haya au kwenye mkataba huu wa nyuklia.
Na vipi swala ambalo linaonekana kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alifanya kama vile kuwasilisha mada ambayo imekuwa ikionyesha Iran kuendelea na mipango yake ya kuwa na silaha za nyuklia na kuiambia Marekani kwamba inapaswa kuchukua hatua stahiki, na hili limetokea siku chache tu baadaye tunaona Rais Donald Trump ameeleza kwa Marekani kujiondoa. Sasa hili lina ukweli wowote ama kwa hapo Iran limepokewa vipi?
Iran limechukulia kwamba kama ni kioja na kichekesho kikubwa ambacho kimefanywa na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, kwa sababu hata katika ngazi za kimataifa mkuu wa sera za nje za Umoja wa Ulaya Federica Mogherini amezipinga au tuhuma hizo ambazo alizotoa Netanyahu na kusisitiza kwamba kama kuna madai au tuhuma zozote kuhusiana na ukiukaji wa Iran makubaliano nyuklia, tuhuma hizo zinapaswa ziwasilishwe kwenye shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA.
Na vipi hapo Iran inavyochukulia Marekani kujiondoa? Je, kuna namna yoyote ile wanaona kwamba Marekani kama alikuwa ni mdau muhimu wa kuwepo katika haya mazungumzo, ama kwa hivi sasa wanaona kwamba si swala ambalo ni la msingi sana kwa Marekani kuwepo au kutowepo?
Ukweli ambao hauwezi kukanushika kuhusiana na masuala haya hasa ya vikwazo vinavyohusiana na mambo ya mabenki, Marekani imekuwa na umuhimu mkubwa na wa msingi katika makubaliano ya nyuklia, na hilo Iran imekuwa inalielewa, kwa sababu katika kipindi cha kabla ya kufikia makubaliano hayo, wakati Marekani ilipokuwa haijajiunga kwenye mazungumzo ya nyuklia, Iran haikuweza kufikia malengo yake ya kiuchumi kutokana na vikwazo vya Marekani, na ndio maana katika hatua ya mwisho Marekani nayo ikaamua kujiunga pamoja katika mazungumzo hayo. Lakini wa Iran kukiri kwamba Marekani ni mdau muhimu na wa msingi, na pengine ndio muhimu kuliko wote, kwa sababu tumeona rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, vile vile kansela wa Ujerumani pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza, wote wamefanya safari kwenda Marekani kujaribu kumshawishi Trump abadilishe msimamo wake.
Naam, ni Abdel Fattah Idi, mtangazaji wa Radio Tehran, akizungumza nasi kutoka nchini Iran. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Timu ya afya kutoka Shirika la Afya Duniani imewasili nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupambana na mlipuko mpya wa virusi vya Ebola, huku maafisa wa serikali katika eneo hilo wakipanga mikakati ili kudhibiti ugonjwa huo. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza Jumanne kwamba DRC inapata shida kutokana na mlipuko mpya wa Ebola katika eneo la Bikoro kwenye jimbo la Equator, na kusema limetoa takriban dola milioni moja za msaada wa dharura kutoka katika mfuko wa dharura ili kusaidia kujibu mzozo huo. Tangazo hilo limekuja baada ya watu 17 kufariki kwa kile kinachoshukiwa ni kesi za karibuni, na maafisa wa afya kuthibitisha kwamba watu wawili wamefariki kutokana na maambukizo ya Ebola. Aliyekuwa waziri mkuu wa Malaysia mwenye umri wa miaka 92 na ambaye alikuwa amestaafu siasa ameushangaza ulimwengu kwa kushinda uchaguzi nchini humo uliofanyika jana Jumatano. Mahathir Mahamad pamoja na muungano wa vyama vya upinzani uitwao Alliance of Hope walikishinda chama cha National Front Coalition ambacho kiliongoza nchi hiyo tangu ipate uhuru mwaka wa 1957. Muungano huo wa upinzani unatarajiwa kushinda viti 115 vya bunge, huku chama kinachotawala kwa sasa kikipata viti 79. Wachambuzi walitarajia kwamba chama cha National Front kingeshindwa kwa wingi wa kura, lakini kingeendelea kuwa na udhibiti wa bunge la nchi hiyo. Mahathir aliongoza Malaysia kutoka mwaka 1981 hadi 2003 na alisifika kwa kuimarisha uchumi wa nchi hiyo, hata ingawa raia wa Malaysia walimshutumu kwa jinsi alivyokandamiza wapinzani wake na kutoheshimu uhuru wa kujieleza. Na rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine tena ameshambulia mashirika ya habari ya Marekani jana Jumatano na kuashiria kwamba labda angetaka vyombo hivyo vinyang'anywe vibali vya kuendelea na kazi ya uenezaji wa habari.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Benki ya Dunia imesema kuwa inabadilisha mwenendo wa ufadhili wa miradi ya maendeleo, ikisema kuwa miradi yote itakayofadhiliwa na benki hiyo ni ile ambayo itazingatia swala la hifadhi ya mazingira. Mwandishi wetu George Njogopa kutoka Dar es Salaam anatuarifu zaidi.
Benki ambayo ni mfadhili mkubwa miradi ya maendeleo hasa katika mataifa yanayoendelea imeamua kuungana na juhudi za kimataifa kupaza sauti juu ya utunzaji wa mazingira, hasa katika wakati ambako dunia ikikabiliwa na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya sera hiyo yanakuja baada ya majadiliano yaliyodumu kwa muda wa miaka 4 yakizihusisha nchi wanachama wa benki hiyo ikiwemo pia wadau wa maendeleo na mazingira. Jumla ya nchi 63 zimeshiriki kwenye majadiliano hayo hadi wakati huo ambako Benki ya Dunia inatangaza maazimio yake ya kwanza kufadhili miradi itakayokuwa rafiki kwa mazingira. Mtaalamu wa masuala ya mazingira wa Benki ya Dunia, Jenny Kibasa, amesema kuanza kwa sera hiyo kutasaidia kukabiliana na changamoto za kimazingira zinazosababishwa wakati mwingine na shughuli za kimaendeleo.
Yaani unaposema tunafanya mradi tunaboresha kitu, sasa katika kule kuboresha usimuumize mwananchi hata mmoja katika masuala ya aina yote ya ile. Yaani mwananchi pamoja na mazingira.
Tangazo hilo la Benki ya Dunia linakuja huku nchi wanachama Umoja wa Mataifa zikiwa zimeanza kuridhia mkataba wa Paris uliopitishwa Disemba 2015 huko Faransa kwa lengo la kuyalinda mazingira. Mkataba huo ambao baadhi ya mataifa makubwa yamegomea kuridhia unazitaka nchi wanachama kuhakikisha kwamba zinachukua hatua zote muhimu za kuzuia uchafuzi wa mazingira. Ama hatua hiyo ya Benki ya Dunia imeungwa mkono na baadhi ya wanaharakati wa masuala ya mazingira wanaosema kwamba sasa dunia imeanza kuzungumza kauli moja, kama anavyosisitiza mwanaharakati huyu wa mazingira.
Kama athari zitakuwa ndogo, mradi ule utaweza kudumu kwa muda mrefu, na kama athari zitakuwa kubwa, mradi hautaweza kudumu kwa muda mrefu. Kwa maana hiyo basi ni wakati sasa wa nchi mbalimbali ambapo inapata pesa hizi kuweza kuzingatia kwamba kuna kitu kinaitwa PPP, planet na people and the profit, kwamba dunia, watu na faida, kwa sababu tunafanya miradi ili kunufaisha watu, tunafanya miradi ili kupata faida. Kwa sasa miradi yote iweze kuzingatia hivi vitu, ili mradi miradi hii ili iweze kuwa endelevu katika shughuli zetu za maendeleo ya kila siku.
Nchini Tanzania, benki hiyo imesema itaanza kutekeleza sera hiyo mpya Oktoba mwaka huu. Inayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi kwa kipindi Viji Mambo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni kipindi ambacho huangazia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, kikiletwa nami BMJ Muridhi.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Kipindi kinakujia siku ya Jumamosi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose.
Na usikose kujiunga nasi Jumamosi kwa kipindi hicho. Ikiwa imepata shinikizo la takriban wiki nzima kutokana na maandamano yaliyokuwa yanaendelea nchini Ethiopia na mara nyingine kusababisha vifo, wizara inayoshughulika na madini nchini humo jana Jumatano ilikubali kusimamisha kwa muda operesheni za uchimbaji dhahabu kwa kampuni ambayo inashutumiwa kuachia kemikali zenye sumu kusambaa upande wa kusini mwa nchi hiyo. Mwandishi wa VOA Jaline Gameda anaripoti na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Msemaji wa wizara ya madini, petroli na gesi ya asili ya Ethiopia ametangaza jana Jumatano kwenye shirika la habari la taifa kwamba serikali imesimamisha kwa muda uchimbaji dhahabu ikiwa ni majibu kwa madai ya watu wa Ethiopia. Hatua hiyo ya muda imesitisha operesheni ambazo zilikuwa zikifanywa na Mohammed International Development Research and Organization Companies, Midrock, kwenye eneo moja karibu na mji wa Shakiso na mto Lega Dembi. Msemaji wa wizara hiyo ameahidi kuwa jopo huru litafanya uchunguzi kwa Midrock na kusema operesheni huenda zikaanza tena pale wadau wote watakapokubaliana juu ya matokeo ya uchunguzi huo. Kampuni hiyo inamilikiwa na bilionea wa Saudi Arabia ambaye ni mzaliwa wa Afrika, Mohamed Hussein Alamudi, amekuwa akifanya shughuli za uchimbaji madini tangu mwishoni mwa miaka ya 1990. Midrock haikujibu maombi ya VOA kuhusu usitishaji huo na hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa kwenye tovuti yake. Uamuzi umekuja kufuatia vifo viwili ambavyo vinahusishwa na wimbi la maandamano kwenye mkoa wa Oromia. Maandamano yalianza April 30 kufuatia habari kwamba wizara ya madini imeongeza muda kwa kibali cha Midrock kwa miaka mingine 10. Vifo vimetokea ndani au karibu na mji wa Adola katika mkoa wa Oromia katika eneo la East Guji. Jumanne mtu mmoja alijeruhiwa vibaya wakati waandamanaji walipoandamana kwenda kwenye kituo cha polisi kudai kuachiliwa kwa wenzao, walioshuhudia wameiambia VOA. Chalaware, naibu meya wa Adola, ameiambia VOA kwamba waandamanaji walisongamana kwenye eneo hilo huko kisukumana na hivyo baadhi yao walitumbukia kwenye shimo la maji machafu. Sina uhakika kama majeraha yanatokana na risasi au kuanguka, amesema meya wa Adola, akikiri kwamba mtu mmoja amefariki na wengine wawili wamelazwa hospitali. Lakini Damara Adema, ambaye alishiriki katika maandamano, ameiambia VOA kwamba polisi walitumia gesi ya kutoa machozi kwa waandamanaji baadhi yao kushindwa kuona na hivyo walitumbukia kwenye shimo. Polisi waliwatoa na kuwaingiza kwenye kituo cha polisi, Damara amesema, akielezea kwamba wafanyakazi wa Msalaba Mwekundu walifika wakiwa na machela awali lakini hawakuruhusiwa kuingia kwenye eneo hilo. Jana mfanyi biashara Shakisoguta alipigwa risasi na kuuawa wakati akiendesha gari yake nje ya mji huo. Alikimbizwa hospitali Adola ambako alitangazwa kuwa amefariki. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na BMJ Muridhi.
Maafisa nchini Somalia wanasema kwamba mlipuko ulitokea kwenye soko moja lililo kaskazini mwa mji mkuu wa Mogadishu na kuua watu 10. Aidha, mlipuko huo uliotokea katika mji wa Wanlawen umewaacha zaidi ya watu 10 wakiwa wamejeruhiwa, wengi wao wakiwa ni raia. Afisa mwandamizi wa ubalozi wa Sudani Kusini hapa Marekani ameikosoa hatua ya Marekani ya kutathmini upya msaada wake kwa Sudani Kusini na kuitaja hatua hiyo kuwa ya kudumaza mchakato wa kutafuta amani. Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Iran jana Jumatano kwamba kutakuwa na matokeo mabaya sana iwapo itaanza kutengeneza silaha za nyuklia kufuatia Marekani kujitoa katika mkataba wa kimataifa wa 2015 uliokuwa na nia ya kuizuia Tehran kuendeleza programu yake ya nyuklia. Wakati huo huo, Rais Trump amesema kuwa atatangaza tarehe na pahali pa mkutano kati yake na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un katika kipindi cha siku tatu kuanzia leo. Timu ya maafisa wa afya kutoka Shirika la Afya Duniani imewasili nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupambana na mlipuko mpya wa virusi vya Ebola, huku maafisa wa serikali katika eneo hilo wakipanga mikakati ya kudhibiti ugonjwa huo. Shirika la Afya Duniani lilitangaza Jumanne kwamba DRC inapata shida kutokana na mlipuko mpya wa Ebola katika eneo la Bikoro lililo katika jimbo la Ikweta, na kusema limetoa takriban dola milioni moja za msaada wa dharura kutoka mfuko wake wa dharura. Aliyekuwa waziri mkuu wa Malaysia mwenye umri wa miaka 92 na ambaye alikuwa amestaafu kutoka siasa ameushangaza ulimwengu kwa kushinda uchaguzi nchini humo uliofanyika jana Jumatano. Mahathir Muhammad pamoja na muungano wa vyama vya upinzani uitwao Alliance of Hope wameshinda chama cha National Front Coalition ambacho kimeiongoza nchi hiyo tangu ilipopata uhuru mwaka wa 1957. Na Rais Donald Trump wa Marekani kwa mara nyingine tena ameshambulia mashirika ya habari ya Marekani jana Jumatano na kuashiria kwamba labda angependa vyombo hivyo vinyang'anywe vibali vya kuendelea na kazi ya uenezaji wa habari. Rais huyo aidha alikiri kwamba wakati anapozungumza kuhusu fake news, yani habari za kupotosha, huwa anamaanisha habari zinazomhusu yeye na ambazo hazipendi. Katika ujumbe kupitia mtandao wa Twitter, Trump alisema kwamba vyombo vya habari vinaendelea kufanya kazi ya ziada kwa kuripoti habari zisizo za kweli, na kuongeza kwamba licha ya mafanikio makubwa ya kiuchumi ya nyanja hiyo, asilimia 91 matangazo kumhusu ni ya kupotosha.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Dodone Chubahiro, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni BMJ Moridi.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Watu sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika niweza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani ilianzisha sheria ya AGOA mwaka 2000 katika juhudi ya kusaidia uchumi wa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Chini ya sheria hiyo, vituo vya kibiashara katika ukanda huo au vituo vya kusaidia kiufundi vilianzishwa. Vituo hivi vya kibiashara na uwekezaji vya USAID vilivyopo Ghana, Afrika Kusini na Kenya vinaendeshwa na USAID nchini Marekani, vinaleta pamoja biashara za Marekani na Afrika ili kuvutia uwekezaji Afrika na kuvutia biashara ya pande mbili kati ya Marekani na nchi za Afrika kuweza kuzalisha ajira na kuingiza fedha kwa pamoja. Vituo hivi vinaongeza utangamano wa kikanda ambavyo vinaongeza masoko makubwa zaidi kwa bidhaa na huduma za Marekani na kuongeza usalama wa chakula kwa kuongeza usafirishaji katika eneo zima pamoja na dunia kwa ujumla. Kwa hilo wamekuwa na mafanikio makubwa, amesema mkurugenzi wa USAID Afrika Magharibi Alex Deprez, ambaye alisema kuanzia mwaka 2010 vituo vya kibiashara vya kanda vya USAID vimetoa zaidi ya dola milioni 300 katika mikopo na uwekezaji na karibu dola bilioni 1 katika usafirishaji wa AGOA na kuzalisha zaidi ya ajira mpya 60,000 barani Afrika. Akizungumza katika mkutano wa AGOA kwenye warsha ya kujenga mbinu na uwezo huko Accra, Ghana mwishoni wa mwezi Aprili, mkurugenzi Deprez alieleza maendeleo ya Ghana na kuelezea swala lake. Hapa Ghana kwa mfano, tuna bidhaa nyingi nzuri ambazo zinaingizwa kwenye soko la Marekani, ikiwa ni pamoja na kokoa, korosho na maembe ya kukaushwa. Ishara ya kutia moyo ni kwamba bidhaa hizi zinauzika kama kokoa, poda ya kokoa badala ya maharage. Bidhaa nyingi pia zinasafirishwa nje ya nchi kama sabuni badala ya karanga na kuuzwa kama mbegu za mahindi badala ya korosho mbichi. Thamani pia inaongezeka. Na siku zijazo zinaonekana zina mwanga zaidi kwa sababu Afrika ya Magharibi ina watu daraja la kati wanaoongezeka. Fursa za kibiashara, kutimiza mahitaji ya kundi hili linalokuwa kwa kasi mno na masoko ya kanda hii makubwa, alisema mkurugenzi Depres. Marekani imeweka ahadi kwa Afrika na USAID kuendelea kuwa mshirika kuunga mkono juhudi zenu kukua na kuongeza mahusiano ya kibiashara, aliongeza. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoweza sera msimamo wa serikali ya Marekani.